1-0 hesabı ilə qalib gəlibdi. Avqust ayında Bakıda Slavyanı qəbul edəcək Karvan klubu isə bu ona yaxşı hazırlaşmaq üçün AFFA-dan ölkə çempionatında ilk oyunun təxirə salınmasını xahiş edib və AFFA onların istəyinə müsbət cavab verib. Bu, bugünə olan son xəbərlər idi, Ruzana.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Və birazdan xəbər tutacaqsınız ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan yağınların nəticələrinin aradan qaldırılması üçün əməkdaşlığa hazır olduğunu deyir. Vaşinqtonda Amerika rəsmiləri ilə İran-Azərbaycanlılarının görüşü olub.
Görüşün iştirakçısı Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədr müavini Rəhim Şahbazinin dediyinə görə, hər iki rəsmi nümayəndəni İranın müxtəlif etnik qruplarının nüvə siyasətinə münasibətləri xüsusilə maraqlandırıb.
Əhalinin gəliri artıbsa, kommunal xərclər niyə yığılmır?
Təbət dövrünə qalmış mirasdır. Qadın qiyməti olur 2 qəpik. Zamanın şuurunda belə formalaşıb, yüb gəlib evə çıxırsa, elə bu müftə olmalıdır.
Kommunal xidmətlər sayəsində olan insanlar qrupu bu sahə inam yaradırlar ki, bizdən hər cür danışmaq olar, pul verib borcu sildirmə olar.
Bakı polisi təmiz hava aylığı keçirir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Ermənistan ekologiya məsələlərində Azərbaycanla əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. Bunu dünən Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan Panarminyana müsahibəsində deyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də yanğınların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı Ermənistanla əməkdaşlıq eləmək niyyətini bildirib. Halbuki neçə aydı tərəflər yanğınlarda bir-birini günahlandırırlar. İndi bu tərəflərin əməkdaşlığı nə qədər realdır? Mikrofonda Marif Çingizoğludur. Marif, Bakıda, İrəvanda niyyətlərini bildirirlər. Bəs ortada əməli nə isə varmı?
Ruzanna, bu məsələyə müxtəlif yanaşmalar var. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə yanğınlarla bağlı Azərbaycanın Ermənistanla əməkdaşlığını mümkün hesab edir. Amma prezidentin katibliyinin keçmiş rəhbəri politoloq Eldar Namazov bunu real saymır. O hesab edir ki, hələ yanğınlarla bağlı monitorinq aparılması uzun müddətdən bəri münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupuna həvalə etməkdə Azərbaycan rəsmiləri taktiki səhvlərə yol verdilər. Eldar Namazov düşünür ki, Azərbaycan bu monitorinq aparmağı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Beynəlxalq Ekoloji Təşkilatlarından xahiş eləsəydi, daha uyğun olardı. Onun qənaətincə, həmin qurumlardan bu məsələyə daha obyektiv münasibət gözləmək olardı. Halbuki, ATƏT yanğınlarla bağlı hesabatını da Qarabağ münaqişəsində tərəflər arasında tutduğu neytral mövqəyə uyğunlaşdırmış şəkildə hazırladı. Eldar Namazov bundan sonra Azərbaycanın yanğın məsələsində Ermənistanla əməkdaşlığı mümkün hesab etməsini reallaşa bilməyən təklif sayır.
Bizə təklif olunur, bizim ərazimizi işğal edən tərəflə bircə ekoloji tədbirlər görək. O torpaqların hamısı işğal altındadır. Yüz minlərlə insanlar oradan qovulub. Biz də bu işğalı törədən tərəflə orada ekoloji problemlərlə bircə məşğul olmalıyıq. Bu biraz yumuşaq desək, çox belə qəribə görünür.
Eldar Namazov Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Rafael Hüseynov da beynəlxalq təşkilatların təmsilçiliyi olmadan Belə bir əməkdaşlığın baş tutacağına inanmır. Amma heç olmasa yanğınların nəticələrini aradan qaldırılmasında Azərbaycanla Ermənistanın əməkdaşlığını mümkün hesab edənlər də var. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli düşünür ki, bunu bircə əməkdaşlıq yox, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə ekoloji fəlakətin qarşısının alınmasında müştərək bir addım kimi qiymətləndirmək olar. Onun fikrincə bu həm işğal altında olan ərazilərdə baş verən yanğınların qarşısının alınmasına, həm də yanğınların hansı tərəfdən törədildiyinə aydınlıq gətirə bilər.
Ondan sonra onun səbəbkarı haqqında beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq təşkilatların qarşısında məsələ qaldırlar, ölçü götürürlər. Çünki hələ onun məsuliyyətini heç bir tərəf üzərinə götürmür.
Bu, Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimin fikirləri idi. Ruzanna, bu məsələ yeni olduğundan detalların nədən ibarət olduğu hələ bəlli deyil. Xarici İşlər Nazirliyində bu sahədə əməkdaşlığın mümkünlüyündən danışılsa da, konkret detallar barədə hələ ki, heç bir şey deyilmir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mətin Mirzənin fikrincə, ATƏT nümayəndələrinin vasitəçiliyi ilə yəqin ki, tərəflər arasında yanğınların törədilməməsi barədə razılıq əldə oluna bilər. Muzan, onu da deyim ki, belə bir təkliflə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi çıxış eləyib. Belə bir əməkdaşlığa nə vaxt başlanacağı məlum olmasa da, hər halda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi irəli sürülən bu təkliflə razıdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mətin Mirzənin sözlərinə görə bu razılıqla təklif müəllifi olan Cənab Semnevi də tanışdı.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər davam edir. İran hökuməti Azərbaycanlıların aksiyalarının arxasında Amerikanın dayandığını deyirdi. Amma Eurasianet informasiya saytının bugünkü yazısına görə Vaşinqton İran Azərbaycanlıları ilə indi maraqlanmağa başlayıb. Məqalə müəlliflərinin fikrincə Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı böhran dərinləşdikcə Amerika rəsmiləri İrana qarşı başqa yollar axtarırlar. Ona görə milli azıqlarla farslar arasında gərginlik Vaşinqtonu maraqlandırır. İranda Azərbaycanlıların etiraz aksiyaları may ayında dövlət qəzetlərindən birində karikaturanın, Azərbaycanlıların təhqir olunduğu karikaturanın nəşrindən sonra başlamışdı. Amma aksiyalarda daha çox Azərbaycanlıların problemləri, tələbləri səsləndirildi. Hökumətlə toqquşmalarda onlarla adam öldü, yüzlərlə Azərbaycanlı həbs olundu. Eurasianet yazır ki, bu günlərdə Vaşinqtonda Amerika rəsmiləri ilə İranın milli azıqlarının təmsilçiləri arasında görüş olub. Görüşdə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin rəhbərləri də iştirak ediblər. Məqalə ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Xədicə İsmayılova və Şahin Abbasovun Eurasia View adlı internet məcməsində çıxan yazısında deyilir ki, Təbrizdə may etirazlarından sonra həbs olunan yüzlərlə etnik azərbaycanlılardan biri, hüquqşünas və insan haqları fəalı Salih Kəmrani, İran dövlətinə qarşı fəaliyyətlərdə günahlandırılıb. Onun həyat yoldaşı Minanın dediyinə görə həbs müddətində cənab Kəmraniyə vəkili ilə görüşməyə icazə verilməyib, zaminə buraxılması üçün təyin olunmuş 50 min dollar məbləğində haqq isə adətən 10 dəfə bundan aşağı olur. Bəz qalasına yürüşdən bir gün sonra həbs edilmiş Təbrizdəki Azərbaycan evinin direktoru Həsən Rəşidinin xanımı Möhtərəm Məhəmmədi Eurasia View məcməsinə bildirib ki, ərini xarici kəşfiyyata işləməkdə günahlandırırlar, halbuki o ancaq öz haqqını tələb edib. Yazıda qeyd olunur ki, İranda 69 milyon nəfərə yaxın əhalinin təxminən 25%-ni təşkil edən Azərbaycanlı yaşayır. ABŞ-da İrandakı millətlər arası məsələlərə artan marağın əlaməti olaraq ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Nicholas Burns və milli təhlükəsizlik üzrə dövlət müşavirinin mavini Elliot Adams iyulun 21-də İranda yaşayan etnik qrupların təmsilçiləri ilə görüşüblər. Görüşün iştirakçısı Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədr mavini Rəhim Şahbazinin dediyinə görə, hər iki rəsmi nümayəndəni İranın müxtəlif etnik qruplarının, ölkə prezidenti Mahmud Əhmədinecadın nüvə siyasətinə münasibətləri xüsusilə maraqlandırıb. İranın Azərbaycanlı icmasının nümayəndələri bildiriblər ki, hökumət Azərbaycanlı fəalları bir qayda olaraq ABŞ və İsraillə əlaqələndirməyə çox meyillidir. Azərbaycanlı müxalifətin həm İranda, həm də xarici ölkələrdə olan nümayəndələri ABŞ və yaxud İsraillə hər hansı maliyyə sövdələri haqda ittihamları qəti şəkildə rədd edirlər. 2003-cü ildə Birləşmiş Ştatlarda siyasi sığınacaq almış Təbriz Universitetinin keçmiş professoru, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının rəhbəri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Eurasia View məcməsinə bildirib ki, onun rəhbərlik etdiyi hərəkat qətiyyən xaricdən maliyyə yardım almır. Lakin Çöhrəqanlı 2003-cü ildən sonra Dövlət Departamenti və Pentagonun nümayəndələri ilə onun görüşləri haqda məlumatları şərh etməkdən imtina edib. Təbrizdəki Azərbaycan Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Səid Naimi, təşkilatının yalnız Azərbaycan insan haqları fəalları və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarından dəstək aldığını bildirir. İyul ayında Prezident Əhmədinecad İranın Azərbaycanın şəhərlərinə baş çəkərək, yəqin ki, hakimiyyətdən narazı yerli cəmaatı sakitləşdirmək üçün müxtəlif abadlıq layihələrinə dövlət büdcəsindən vəsait ayırmağı vəd edib. İranda yaşayan Azərbaycanlı jurnalist Səid Muğamlının dediyinə görə, Əhmədinecadın çıxışlarına adamları xüsusilə də dövlət qulluqçuları ilə kəndliləri zorla gətiriblər. Xədicə İsmayılova və Şahin Abbasovun Eurasia View adlı internet məcməsində çıxan yazısında deyilir ki, Mahmud Əli Çöhrəqanlının fikrincə Təbrizdə bundan sonra müqavimət güclənə bilər. Çünki keçmiş prezident Məhəmməd Hatəminin nisbətən yumşaq siyasətindən sonra Əhmədinecadın daha ifrat hakimiyyəti altında xalqın hövsələsi tükənməkdədir.
Rəfşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Xəbərlər davam edir. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda əhalinin 3-də 2-si kasıb deyil. Dünən də Nazirlər Kabinetinin iclasında Prezident İlham Əliyev ilin birinci yarısı əhalinin gəlirlərinin inflyasiyanda nəzərə almaqla 12% artdığını deyib, tapşırıb ki, kommunal xidmətlərin, suyun, işığın, qazın haqqının yığımı artırılsın. Əhalinin gəliri artırsa, niyə hökumət kommunal xərclərin yığılmamağından şikayətlənir? Mikrofonda Bakıdakı əmkarımız Rövşən Qəmbərovdur. Rövşən, bəlkə əhalinin gəliri heç deyildiyi kimi çox deyil, ya gəlir artır sadəcə cəmaat borcunu ödəmək istəmir. Bunun üçün bir mexanizm yoxdurmu?
Ruzanlı dövlət orqanları problemdən çıxış yolunu inzibati tədbirlərdə görürlər. Məsələn, Azərqaz Əhmdar Cəmiyyətinin nəzarət xidmətinin rəisi Nüsrət Qasımov deyir ki, qaz təchizatını tənzimləyən qanunlar olsa da məsuliyyətsiz abunəçilərin cəzalandırılması mexanizmi yoxdur. Onlar uzaqbaşı həmin ünvana verilən qazı kəsə bilərlər, bir çox vətəndaşlar ya buna maneçilik törədir, ya da qaz idarəsinin işçiləri gedəndən sonra kəsilmiş borunu rezin boru ilə yenidən birləşdirirlər. Nüsrət Qasımovun fikrincə Azərqaza belə abunəçiləri cərimə eləmək səlahiyyəti verilməlidir. Necə ki, məsələn, yol polisi yol qaydalarını pozan sürücüləri cərmələyir. Cərməni verməyənlər isə məhkəməyə verilməlidir. Rəsmi statistikaya görə əhalinin təxminən 3-də 1-i kasıbdır, amma Nüsrət Qasımovun fikrincə ödənişlərin aşağı olmasının əsas səbəbi heç də kasıblıq deyil. Əhalinin əksər hissəsinin qaz pulu verməyə gücü çatır, sadəcə bəzi insanlar onun fikrincə bazar iqtisadiyyatının qanun qaydasına uyğunlaşmaq istəmirlər.
Təbəb dövrünə qalmış mirasdır, qazın qiyməti olur 2 qəpik, başına iftihan olmuyor ki, verirsən də sağ ol, verməsən də sağ ol, həmən tendensiya gedir. Cəmadın şuurunda belə formalaşıb gəlb evə çıxırsa, elə bu müftə olmalıdır.
Azərqazdan verilən məlumata görə keçən ay Bakı əhalisinin ancaq yarısı qaz pulunu verib, idarənin məlumatına görə qış gələndə qazdan istifadə artanda yığımın səviyyəsi bir az da aşağı düşür, təxminən 30%-ə. Amma ödəniş səviyyəsinin aşağı olmasına görə ancaq vətəndaşların günahlandırılmasını düzgün saymayanlar da var. Ramana qəsəbəsində məskunlaşan məcburi köçkün Çinarə Xudiyeva deyir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi onun yaşadığı yataqxanada məskunlaşan ailələrin kommunal xidmət xərclərini tam ödəsə də problemləri həllini tapmır.
Nə qazımız var, nə suyumuz var. Nə işıq bir dənə varımızdır, o da ki, bütün ailələrdə qışdan avqust keçəndə qırılır.
Əhalinin qaz pulunu ödəməkdən imtina etməsinin bir səbəbi kimi bəzən ödəniş edənlərin də qazının ödəniş etməyənlərlə birgə kəsilməsi də deyilir. Söhbət eyni binada və ya məhəllədə yaşayanlardan gedir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, əhalinin enerji daşıyıcılarına və kommunal xidmətlərə görə ödənişləri vaxtı-vaxtında etməməsinin səbəbini elə xidmət idarələri və şirkətlərin fəaliyyətində axtarmaq lazımdır.
Kommunal xidmətlər sayəsində olan insanlar qrupu bu sahə inam yaradırlar ki, bizlə hər cür danışmaq olar, pul verib borcu sildirmə olar. Əhalidə onların yaratdığı bu inam insanları gözləmə mövqeyinə çevirir.
Eyyub Hüseynov bir sıra hallarda əhalinin ödənişlərinin rəsmiləşdirilmədiyini də deyir. O təklif eləyir ki, əhalinin istifadə elədiyi kommunal xidmətləri ödəməkdən başqa yolu olmadığına inandırmaq üçün ciddi tədbirlər görülməlidir. O cümlədən, bütün kommunal xidmətlərin cəmləşdiyi dövlət agentliyi yaranmalıdır. Eyyub Hüseynov hesab eləyir ki, hazırda pərakəndə halda olan və sovet dövrünün qalma idarəçilik üsulları ilə fəaliyyət göstərən kommunal xidmət idarələrində neqativ halları aradan qaldırmaq çətindir. Hökumət isə qaz, su və işıq təchizatında nizam-intizam yaratmaq üçün sayğaclaşdırma işini gücləndirməyə çalışır.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi?
Bu arada oturanlar gələ bir də qiymət qoyarlar ki, o qiymətlə də satılır torpaq.
O baxır, satılmış torpaq sahəsinin konfigurasiyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövləti müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
Yox, mümkün olan məsələdir.
Şəffaflıq.
Çərşənbə axşamı saat 20:30-da xəbərlər proqramından sonra şəffaflıq verilişini dinləyin.
Şəffaflıq.
Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu.
Proqrama xəbərlərdən sonra qulaq asa bilərsiniz. Dövlət yol polisi bugündən Bakıda təmiz hava aylığı keçirir. Polisin dediyinə görə məqsədi havanı çox çirkləndirən maşınları aşkar eləməkdir. Polis təmiz hava aylığında nə edəcək? Bu barədə Kəbiran Dilavərli danışır.
Fikrət Həsənov Qubadan bir neçə gündür Bakıya gəlib. Deyir, heç olmasa bir neçə aydan bir boyu başa çatdığı Qubaya gedib bir udumluq hava almalıdır. Yoxsa şəhərdəki havanın ağırlığını dözə bilmir.
Dağ havasına gedib gəzirsən, elə bilirsən cavan oğlana dönüb hərəkətin güclənir. Hava çikli olanda mənim iştahım azalır. Özüm yorğun kimi oluram. Maşınların həddindən artıq çoxluğu və onların texniki nasazlığından görürsən ki, onların buraxdığı qazlar havanı əsasən də o külək olmayan vaxtlarında hava Havanın çikilənməsi çoxalır, artır.
3,5%-dən yuxarı qalsa inzibati xətər.
Dövlət yol polisi əməkdaşları Fikrət dayının arzusunu az çox reallaşdırmaq istəyir. Bunun üçün avqustun 1-dən yol polisləri təmiz hava aylığı keçirməyə başlayıblar. Şəhərindən çox avtomaşın olan yerlərində xüsusi cihaz vasitəsilə avtomaşınlardakı karbon qazının dərəcəsini yoxlayırlar. Səbəli rayon yol polisi idarəsinin baş dövlət avtomobil müfəttişliyinin rəisi Talib Qasımov deyir ki, göstəricilər yüksək olanda polis həmin maşını nəzarətə götürür. Sürücü onu təmir etdirənə qədər maşın saxlanılır.
Bu ilə biz avtomaşınların mühərrikindən ixrac olunmuş CO-nun miqdarın, yəni normativlərdə nəzərdə tutulur 3,5%-ə qədər, 3,5%-dən o üzə keçsə, inzibati xətalar məcəlləsinin 155-ci biri ilə inzibati qaydada tədbir görülür.
Maşını yoxlamadan texniki nasaz çıxan sürücü Rəşad Quliyev də etiraf edir ki, indiyə qədər maşının belə vəziyyətdə olmasını bilmirmiş.
Maşındır da, motor da işləyir. 2-3 ay bundan qabaq yoxladılar, arxayın idim özümə. Hər gün mən cərimə ödəməliyəm, biraz düzəltdilər.
Ancaq bütün sürücülər Rəşad kimi düşünmür, narahat olanlar çoxdur. Bu tədbirin polisin əlində bəhanə olduğunu deyənlər də var. Ekoloji problemlərin tədqiq mərkəzinin rəhbəri ekoloq Kamran Mahmudov isə deyir ki, bu cür tədbirlərin bir ay yox, daha uzun müddətli keçirilməsi yaxşı olardı.
Problemlər çoxdur, təbii ki, burada həm yanacağın tərkibi bizdə dünya standartına uyğun deyil. Bundan əlavə köhnə işləmiş avtomobillərin sürücüyə daxil olmasıdır. Bu, hava çirklənməsinin çox texniki nasazlıqdan olur. Bu aylıq şəklində də tədbirə layiqdir. Amma mütəmadi olsa bu daha yaxşı olar. Təbii ki, şəhərimizin havasını çirkləndirən mənbələr çoxdur. Avtomobillərdən başqa yaşılıqların qorunmasına daha çox üstünlük vermək lazımdır. Biz ətraf mühitin qarşısını qarşısı, havanın təmizlənməsinin qarşısı, ən çox burada rol oynayan ağacların, meşələrin roludur. Bitki aləmidir.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə, saxlanan hər 50 avtomaşından azı 20-sinin havanı çirkləndirməyə meyilli olduğu aşkara çıxır.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
14, 24. Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Bazı ki, qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Ətdə bacıda xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah burada da olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Xəbərlər davam edir. KAMAZ Azərbaycanla işləmək niyyətindədir. Dövlət Neft Fondunun gəliri artıb. Bu iqtisadi yeniliklərdən ətraflı Bakıdan Rövşən Qəmbərov danışır.
Rusiyanın yük maşınları istehsal edən KAMAZ şirkəti Azərbaycanda biznes qurmaq imkanlarını araşdırır. Şirkətin nümayəndələri Rusiyanın Tatarstan Muxtar Respublikasının Azərbaycana gələn nümayəndə heyətinin tərkibinə daxili səfər zamanı Azərbaycan və Tatarstan hökumətləri arasında iqtisadiyyat, ticarət və başqa sahələri əhatə edən əməkdaşlıq sazişi bağlanıb. Bakıda hökumətlərarası komissiyanın yığıncağında Başnazir Artur Rəsizadə deyib ki, Azərbaycan qeyri-neft sektorunun inkişafında Tatarstan təcrübəsi ...dən istifadə etmək istəyir və bu işlə bağlı birgə müəssisələrin yaradılmasına hazırdır. Dövlət Neft Fondundakı pullar isə bu ilin ilk 6 ay ərzində 10% artıb və 1 milyard 400 milyon dollara yaxınlaşıb. Bu barədə fondun rəhbəri Şahmar Mövsümov bildirib, ilin əvvəlindən Neft Fondundan təxminən 350 milyon dollar pul xərclənib. Həmin pulların böyük hissəsi dövlət büdcəsinə ötürmələrdir, bundan başqa neft pulları qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin tikintisində Azərbaycanın üzərinə düşən işlərin maliyyələşdirilməsinə xərclənib. Avqustun 1-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Vaqif, buyur.
Çox sağ olun. Livanın cənubunda gedən döyüşlərdə 3 İsrail əskəri və 20 yaraqlının öldüyü xəbər verilmiş. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı bəyanatın mətnində hələlik bir araya gələ bilməyiblər. İraqda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 40 adam ölüb, təkcə Bağdadda törədilmiş partlayış 14 adamın ölümü ilə nəticələnib. Parisdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Rus qrupu həmsədirlərinin görüşü gözlənilir. Bunu Amerikalı həmsədiri Matthew Braza bugün Bakıda deyib. Çin bir daha İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti diplomatik yolla həll etməyə çağırır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ayın sonuna dək, yəni avqustun sonuna dək İrandan uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılmasını tələb edir. Sonda isə qısaca bugün hava haqqında. Azərbaycanda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda və Abşeronda gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 24-25 dərəcə olacaq. Naxçıvanda isə gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bölgələrində də əsasən hava yağmursuz olacaq, lakin gecə saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağıntı gözlənilir, həmçinin şimşək çaxacaq. Gecə 20-25, gündüz isə 33-38 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Söhbət son zamanlar sürətli məskunlaşma, evlərin necə gəldi tikilməsi, torpaqların necə gəldi satılmasından gedir. Verilişi Maarif Çingizoğlu aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflı.